Солтүстік Қазақстан облысында боран салдарынан 400-ден астам үй жарықсыз қалды. Солтүстік Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Рамиль Камаловтың айтуынша, қалың жауған қар мен жылдамдығы секундына 15-28 метрге дейінгі жеткен желдің салдарынан Ақжар ауданында 128 үй жарықсыз қалды. Электр желісіндегі апаттың салдарын бірден жою мүмкін болмаған. Тайынша ауданында да қатты боранның салдарынан 300-ге жуық үй электр қуатынсыз қалды. Боран тек таңға жақын басылып, жағдай тұрақталды. Қазір электр желісін жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Солтүстік Қазақстан облысында ойран салған циклон Ресей аумағына қарай ойысты. Бас құтқарушының айтуынша, енді боранның арты аязға ұласпақ. Арқаны кеңге салуға ерте, болжам бойынша алдағы күндері әлі де боран болуы ықтимал. Бұған дейін боранда жолда қалған 94 адамның құтқарылғанын айтқан едік.